çerçeveya lêpirsîna derbarê hesarekên giştî yên Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ'de dozgeriya Amedê îdaname xwe amade kir. Li gorî îdanameya ku hatiye amade kirin, ji Demirtaşa ji 43 salan heta 142 salan, ji Yüksekdağ re jî ji 30 salan heta 83 salan ceza tê xwestin. Selahattin Demirtaş bi îdiayên erêvebiriya rêxistina terorê ji qanûna civîn û meşêra muxalefet, tehrîka gel û sewqê kîn û dijminatiyê pesna sûc û sûcdaran daye tê sûc kirin. Di îdianameya Figen Yüksekdağ de jî heman îdia hene ji xeynî wan ji ber ku beriya bûyerên Kobanê ên 6 û 8 mijdara 2015-yan de beşdarî civîna navendê a partiya xwe bûye û îmza wê dibin biryarên ku di wê civînê de hatibûn girtin heye. Ku ew civîn jî wekî sedem tê nîşandan ji bûyerên Kobanê re û Figen Yüksekdağ ji ber vê yekê jî tê sûcdar kirin. Hem Demirtaş hem ji Yüksekdağ ji axaftin û çalakiyên di nav Kongre Civaka Demokratîk de jî tên sûcdar kirin û ew axaftin jî wekî delîlên sûcan hatine destnîşan kirin. İddianameya hevserokên HDP hinartin dadgeha cezaya giran. Demirtaş û Yüksekdağ jî têda 11 parlamenterên HDP girtîne. Tê zanîn ku piştî parêzbendiya bi dehan parlamenterên HDP hatibû rakirin, hevserokên giştiyên HDP di 4 mijdarê de bi biryara duyemîn dadgeha sulha cezayê a Amedê ve hatibûn girtin. Hêjayî gotine ku di heqê Demirtaş de dozgeriya Stenbolê jî dozek vekiribû ji axaftina wî a Newroza 2013-an ku ew dem pêvajoya çareseriyê bû. Divê dozê de jî ji bo Demirtaş heta 5 salan cezayê hebsê tê xwestin, lê rûniştina dozê bê dayîna cezayê hat paşdexistin. Selahattin Demirtaş bi sîstema sebgîsê bi ser înternetê beşdarê rûniştina dozê bû. Di rûniştinê de Demirtaş weka avakerê pêkekê tê tewambar kirin. Avukatê Demirtaş li dijî vê yekê derket û got ew nayê qebûl kirin ku Selahattin Demirtaş weka damezrînerek pêkekî were bi nav kirin ji xwe nemewkin e ji ber ku ew dem Demirtaş hê 5 salî bûye. Hevserokê HDP di parastina xwe de jî got em nehêrsin, siyaset karê sebrê ye, em zanim ku van rojan wê derbas bibin. Ez qet naxwazim ku dişûna wî hakimê debim ku biryara girtina me da, ku biryara girtina me neda ew ê bihata girtin. Cîgira hevseroka HDP Filîs Kerestecîoglu jî beşdarê rûniştina doza Demirtaş bû li Stenbolê û piştî rûniştinê cezayê giran ê ji bo Demirtaş û Figen Yüksekdağ hatibû xwestin bi zimanek tund rex nekir. Wê got bi van cezayên giran dixwazin hizira sûcek mezin heye di nav gel de çêkin. Xanima Filîs destnîşan kir îdiayên ser hevserokiyan ji bo bêdengkirina opozîsyonê ye. Filîs Kerestecîoglu weha dewam kir. Bi van cezayên giran dixwazin hizira sûcek mezin heye di nav gel de belav kin. AKP û Serokkomar dixwazin di çavê gel de mesûcdar nîşan bidin. Xanima Kerestecîoglu got rêya ku serokatiyê vedike dixwazin ji muxalefetê paqij bikin, lê ev ne hêsan e. Çawa ku me heta îro serî netewand ji îro şûn de jî sekna me ê wisa bidome. Filîs Kerestecîoglu diyar kir guhertinên destûra bingehîn li parlamentê werin erêkirin jî ji bo di referandûmê de neyê erêkirin çi ji destê wan bê ê bikin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.